Hvis vi ser på korset her bak, så har vi disse to linjene, ikke sant, på tvers, så vi tenker jo, ja, den kristne troen handler nettopp om fellesskap. Og dette fellesskapet med Gud har blitt gjenopprettet i Kristus, og så handler det om at vi har fått en ny forhold til hverandre. Det har konsekvenser for hvordan vi behandler hverandre. Og det er også en dimensjon med dette fellesskapet. Så er det spørsmålet, for i dag så samles vi til fellesskap, men opplever vi fellesskap hver gang vi samles? Opplever vi at vi er en del av et fellesskap? Er det bare å sette mennesker sammen i et rom, og så har du et fellesskap, eller er det noe mer? Det er et veldig spennende tema, og så kan det være så bredt at man kan snakke om fellesskap og si ordet så mange ganger, at plutselig, jeg vet ikke om du har gjort den øvelsen, si et ord mange ganger, så føler du at det er rart, mister sin betydning. Så det kan jo også skje med fellesskap. Vi kan jo snakke så mye om fellesskap og nevne dette ordet, men så kan vi ikke oppleve det, kan vi ikke erfare det. Så utfordringen her er at vi skal konkretisere hva er det vi snakker om. Hvordan ser et fellesskap ut? Så jeg har valgt å ta utgangspunkt i en tekst fra Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 41-47. Nærmere konteksten for denne teksten er at 3000 mennesker, ja, 3000, kom til troen. Peter talte, og 3000 trodde og ble døpt. Der. De som tok imot budskapet hans, da snakker de om Peter, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide og delte ut til alle etter som hvert enkelt trengte det. Hver dag holdt disse trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Her får vi et glimt av de første kristnes liv og ånd. Og som du sa, Liv, i dag så har vi mye å lære av dem. Legg merke til at det står både i vers 41 og 47, så står det at det ble lagt til. Hvem er det som står bak? Det er Gud. Det er han som gjør det. La Herren til, står det. Også i vers 37, så står det kalt av Herren. Det er snakk om folk som hadde blitt kalt til menigheten, så hadde blitt lagt til. Hva var det de gjorde? Ja, vi leste jo disse fire elementene, ikke sant? Vi husker på Jesus, han sa til Peter, jeg skal bygge min kirke. Det er han som gjør det. Så er vi mellom disse to uttalelsene, denne beskrivelsen. Og jeg tror vers 42 er nøkkelen til å forstå hele teksten. For her står disse fire elementene, og jeg tror disse elementene blir pakket ut i følgende versene. Og så vers 43-47 blir pakket ut. Så skal vi pakke dem ut nå. Så det her apostlenes lære, og det er snakk om under og tegn. Vers 42 er pakket ut i vers 43. Men hva har disse under og tegn å gjøre med apostlenes lære? For tidligere så hadde Petter talt til det folket, og han hadde sagt, vi har en god nyhet, og det er at han var Guds sønn. Den dårlige nyheten er at det er dere var med på å korsfeste ham. Og så begynte folk å si, hva skal vi gjøre? De innser hva de har gjort. Og det er derfor det kommer etter denne responsen om at de tar imot budskapet. Det er ikke bare å forstå at de har vært med på korsfeste Guds sønn, ikke sant? Så dette er et uttrykk for ærefrykt som kommer som en konsekvens av Petters lære. Ikke bare på grunn av disse miraklene som ble gjort, men apostlenes lære, kan vi si, består både av det de sa og det de gjorde. Fordi når apostlene snakker, så skjedde det ting. Så de blir vekket opp av disse undrene. Og så gjør de disse undrene mer mottakelig til å ta imot budskapet som kommer fra apostlen. Så det var det første punktet. Så har vi punkt nummer to, som er fellesskapet. Og kanskje det første vi tenker når vi snakker om fellesskap, det er det å være sammen. Og det her selvfølgelig noe å gjøre med det. Men jeg tror Lukas, han prøver å få noe som er litt mer radikalt med fellesskap. En side ved fellesskapet som vi kanskje ikke tenker på med det samme. Fordi fellesskap, det er ikke bare å treffes en gang iblant. Det er å leve livet sammen. Og være der for hverandre. Hele tiden. Det første han nevner er de delte ut. Det er ikke det, de tingene som kommer etter hvert. Brødsbrytelsen, bønene, og spise sammen med hverandre. De tingene vi tenker på når vi tenker på fellesskap. Nei, det første han nevner det er at de solgte det de eide. Så de var så knyttet til hverandre at hvis en var i nød, så følte de andre at de ikke kunne leve fortsatt i velstand uten å gi avkall på noe for å dekke det behovet. De var villige til å selge eiendelene sine og bruke pengene til å dekke det behovene som duket opp blant de fattige menighetene. Og jeg vet at denne teksten kan virke litt truende for oss som eier mye. Det sies at hver eneste nordmann som er født er rik, fordi oljefondet, det er mange, mange grunner til at man kan si at man er rik bare for man har blitt født her i Norge. Og man kan jo tenke, ja, jo mer du har, jo vanskelig blir det å tenke på sånne tekster. Og så har vi en slags tendens til å tenke at ja, retten til privat eiendom forutsettes når vi snakker om det budet om å ikke stjele. Og så leser vi denne historien, og så går vi veldig raskt over det. Vi hopper over disse versene, og så understreker det at det var ikke noe som vi skal gjøre. Nei, dette her var det for de første kristne. Vi liker ikke å tenke at det handler, eller kan handle om oss. Men jeg tror her må vi være veldig forsiktige, for vi kan veldig lett rettferdiggjøre vår måte å leve på. Og etter mitt syn så er det ingen tvil på at Lukas vil understreke det. Og hvordan kan jeg være så sikker? Jo, fordi de har to bøker skrevet av Lukas. Det ene det er evangeliet, også apostlenes gjerninger, ikke sant? Og det er bare Lukas som i sitt evangelium snakker. Og så han skriver begge bøkene til en som heter Theophilus, som var en velstående mann. Og det er bare han som snakker om den barmhjertige samaritan. Også en mann som legger ut penger for noe som han ikke kjenner. Det er bare Lukas som forteller lignelsen om den rike bonden som bygde større og større låver. Og det er historien om den store gjestebudet som folk som ikke kunne komme. De hadde blitt innbytt til Guds rike, men de kunne ikke komme for de hadde storfe å passe på. Det er bare Lukas som forteller lignelsen om den forvalteren som handler klokt med andre sine penger. Og det er bare han som snakker om den rike mannen og Lazarus. Alle disse fortellingene snakker om hvordan vi bruker det vi eier. Så jeg tror Lukas vil lære Theophilus og oss noe. Og det er hvordan Gud har tenkt at vi skal bruke det vi eier til å være til velsignelse for andre. Og det radikale fellesskapet som vi ser i vers 44-45, det er det som er motgiften mot denne rike mannen, store bonden. Han på en måte vedgår selvmord ved å bygge større og større, og så til slutt så mister sin sjel. Ekte fellesskap koster noe. Vi må jo bruke tid, vi må jo bruke penger, ikke sant? Og jeg tror det Lukas prøver å understreke her, er at når folk begynner å selge sine ting, også ting de trenger, de snakker om huset. De snakker ikke om når de solgte det de hadde til overs, nei. de solgte det de trengte for å dekke behov for andre som hadde kanskje større nød. Da snakker vi, mine damer og herrer, om ekte fellesskap. For det er en ildprøve. Vi går videre til tredje elementet, som er brødsbrytelsen. Og her kan det være en referanse til enten nattvard eller ja, enkelt samverd, det er å spise sammen. Komme til middag. Det står at de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Så dette viser at de hadde veldig lyst på å være sammen. De gledet seg til å møtes igjen. De klarte ikke å holde seg unna hverandre. Det å være sammen for dem, det var noe som var overalt det andre. De får inntrykk av at dette her skjedde nesten hver dag. Og vi har punkt nummer 4 som er bønene. Og der står det i sang og lovpris til Gud og var godt likt av hele folk. Både de samlet seg som en stor flokk foran tempelet, og når de samlet seg i mindre forsamlinger hjemme hos folk, hos dem som ikke hadde solgt enda huset sitt, så fokuserte de på en ting, og det var at de priste Gud. Og det her kan misforstås. Altså for det første så er ikke det her et kirkelig sammenkomst som vi kan være vant med, hvor vi kan snakke om kirkebygging, fellesskap, regnskap, så mange andre ting. Og så går det en time, to timer, kanskje hele dagen, og så har vi ikke satt navnet Jesus en eneste gang. Her var det Jesus som var temaet. Når de kom i kontakt med hverandre, kom de i kontakt med Gud. Men ikke misforstå det. Det var ikke sånn at hver gang de samles, så var det gudstjeneste. Det er ikke sånn at hver gang vi samles, så skal det være noe religiøst preget. At det skal være høytidelig, at det skal være stiv. Poenget er at disse menneskene var så mettet med Gud, så forvandlet av å innse virkeligheten av hvem Gud var, da de hengte sammen, uansett hva de gjorde, uansett om de var på fisketur, spilte jatsi, eller hva det fantes på den tiden, så var Gud midt iblant dem. De priste Gud med det. Så ikke tenkt at når Gud er til stede, så forsvinner gleden, moro, og man kan ikke senke skuldrene. Tvert imot. La oss være så radikale Jesus-sentrerte mennesker at alt vi gjør handler om ham. At vi ikke ser noe forskjell lenger mellom å spille med andre og be med andre. Å spille med vår familie, be med vår familie. Barna tenker jo ofte, ja, nå skal vi be. Og hva gjør vi, voksne, som skal være forvillige? Jeg har et bilde som jeg la ut på Facebook en dag, og så var det en venninne som ikke er kristen. Og hun spurte meg, hvem døde? Og jeg sa, nei, vi ber. Og jeg er så glad. Hun trodde det var en begravelse. Aldri var sånn, ikke sant? Og barna kan tenke også sammen, nå skal vi be. Ja, det blir kjedelig. Åh. Nå skal vi be igjen. Nei, nå skal vi takke Gud, for vi har hatt det så kjekt sammen i dag. Selvfølgelig skal vi be. En sånn holdning må vi ha. Så det største spørsmålet er, ja, vi har disse elementene, greit. Men er det noe som gjelder de kristne som levde for alt for mange siden? Eller er det noe som også gjelder oss? Og kanskje et viktigere spørsmål. Hva er det som får disse fire elementene til å henge sammen? Hva er drivkraften som gjorde disse kristne fri fra sine eiendeler og ivrige etter å møte behov, fulle av glede, raushet, lovprisning og bønn, dag etter dag? Og jeg tror vi finner svaret i vers 43. Og der står det, de ble grepet av ærefrykt. Og det her ikke sånn, «Åh, Gud, jeg redd». Det ikke sånn frykt vi snakker om. Dette her var ikke noe negativt. Det var en gledelig, kjelvende følelse av være frykt, når vi innser at vi står foran apostlenes Gud. Og så, de så hva som skjedde med folket, at folk ble helbredet. De så alle under noe tegn. Og så hørte de, «Oi, er det sånn at denne Guden har lyst til å ha noe med oss? Har lyst til å ha noe med mitt liv?» Det er en imponerende, sjokkerende virkelighet. En åpenbaring av Gud. Og så Gud åpenbarer seg og skaper forventning. Vi snakker om disse to elementene. Etter at de hadde bønn og faste helg, så snakker vi om at de første kristne var fulle av forventning, og samtidig de visste at de ikke hadde kontroll over noen ting, og derfor så var de så avhengige av Gud. Disse to elementene tror jeg finner det godt, det de følte da. Fordi det er slik at når ærefrykten ikke er til stede, da begynner vi å samle opp skattet på jorda. Når dette ikke er sant i våre liv, da bryr vi oss mindre og mindre om andre sine behov. Når dette er fraværende, da føler vi ikke at bønn er en del av hverdagen. Men når dette er til stede, da innser vi hva slags Gud vi priser. Og det har litt å gjøre med det. Å forstå hvem er det vi står overfor. Hvem er det som er rundt oss, hvem er det som er i oss. Når han åpenbarer hans herlighet, hans skjønnhet. Vi vil ikke ha noe annet lenger. Vi vil være sammen og prise ham. Vi vil være sammen med ham og med andre som tror på ham. Og vi vil ta enda flere skal tro på ham. Vi vil gjøre vår ytterste og ypperste for at alle rundt oss skal se hans kjærlighet. Det er sånn de levde, disse kristne. For ikke så lenge siden, jeg vet ikke om dere så, det kom en nyhet om Asbury. Et lite sted i USA hvor det er snakk om vekelse. Dette ordet som jeg har bare lest om. Nei, det stemmer ikke. Gud er med på å vekke opp folk. Men vi kan tro at det er noe som bare skjer i USA, fordi folk er litt bananas, ikke sant? Der også. De tror på hva som helst, og så er det veldig, veldig lett å få dem til å gjøre og stemme på folk. Og nei, men det skjer her i Norge også. På Nordmøre. Om jeg forteller deg om 30-60 ungdommer som møtes hver fredag er i kjelleren, fordi de har behov for fellesskap. Noen av dem, en god del, kommer med et veldig tøft bakgrunn og har et stort behov for å bli møtt med kjærlighet. Og det er frukt av tverrkirkelig samarbeid. Vi har et samarbeid med misjonssalen på Løkkemyra og Indre Misjon her på Langveien 19. Eller la meg fortelle deg om en annen gruppe ungdommer som samles en gang i måneden og bare snakker om Jesus. Å, ja, de fikser ting. De skal male en vegg, de skal løfte tunge ting. De samles på Kvisvika, Vassbåten, det gamle ærverdige leirstedet der. Og så ønsker jeg å være en del av den menigheten. Og disse ungdommene, mange av dem har tatt imot Jesus. Mange av dem som er med på fredag, de samles i mindre forsamlinger hjemme hos stedtåringene som er med, som ledere. Også noen av dem har tatt imot Jesus. Eller la meg fortelle deg om alle kristne ledere i Kristiansund som samles. Vi samles en gang i måneden. Ber sammen. Spiser sammen. Og så tenker vi, hvordan i all verden kan vi nå denne byen med Guds kjærlighet? Hvordan kan vi gjøre evangeliet relevant for menneskene her i Kristiansund? Og det er bare noen små eksempler. Gud er med på å gjøre alt. Gjennom oss, i oss, men også gjennom andre. Og det er noe av det mest frigjørende, lærerikt, inspirerende som Gud gjør i disse tider, det er at han tvinger oss ut av våre kretser, våre organisasjoner, kirkesamfunn, og viser oss at han er i virke gjennom andre som vi kanskje hadde trodd ikke var kristne engang. Jeg tror det budskapet er veldig tydelig. Om vi ikke står sammen, så kan vi ikke forvente å se noe vekkelse. Det Guds måte å gjøre det på, at vi kommer sammen, slutter å fokusere, slutter å være selvopptatte, og begynner å tenke på andre sine behov, akkurat som disse kristne. Og hva skal det skje da? Ja, da kommer han. Ikke vi, ikke våre planer, ikke vår visdom. Da kommer han til å la til flere til menigheten, forstått som bredt som mulig. Så jeg tror Gud med på å gjøre dette. Vi må fokusere på disse fire tingene. Og det handler litt om å la ham forvandle oss. La ham gjøre dette. Ikke ta hans plass, men være fokusert på å ha fellesskap med hverandre og leve dette fellesskapet på en radikal måte som gjør at andre har lyst til å være med, andre har lyst til å komme. Vi har mange mennesker rundt oss som trenger Jesus. Og vi har ingen grunn til å være pessimistiske, ingen grunn til å klage, all grunn til å takke, all grunn til å være optimistiske. Fordi alt som i vente, det kan bare gå en vei. Så jeg vil oppmuntre dere, fortsett å be. Vi skal øke tall ganger vi bryter brødet sammen. Men vær frimodig, inviter hverandre. Ha fellesskap. Så jeg skal be noe til slutt. Og la oss tenke på disse fire punktene, men la oss tenke også på at det handler om å bli preget av varefrykt. Vi alle fri og har fått en oppenbaring av Gud på en annen måte. La det prege ditt liv. Tenk på hvordan Gud har oppenbart seg til deg. Og la det være drivkraften. Kjære Jesus, takk for at vi kan samles og ha fellesskap. Takk for at her er det plass til mange flere. Takk for at du med på å gjøre så mye at vi aner ikke hvor stor du er. Takk for at alt det som skjer utenfor vår kontroll er en påminnelse på at du stor, på at du har kontroll på din trofasthet. Og vi ber om at du gir oss, forbereder denne jorden i våre hjerter så frøet kan spire fram. Vi vet at du allerede gjør det, at du forbereder denne byen. Så la oss være en del av det, Jesus. Så vi kan være et fellesskap som deg, et fellesskap som andre kan komme til å oppleve din kjærlighet. Amen.